слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює у студії. Гроші на допомогу підприємцям на час карантину візьмуть з ковідного фонду. Так каже радник президента Олег Устенко. Але чи є гроші в ковідному фонді? Ось і розмова з Олегом Устенком, радником президента Зеленського.
Давайте я скажу взагалі про логіку президента. Мова йде про те, що українська економіка, точно як і взагалі світова економіка, не переживає найкращі часи. Це всім і повністю зрозуміло. Теж друга позиція полягає в тому, що є багато таких факторів невизначеності. Невизначеності з приводу того, що буде відбуватися з кількістю захворівших і як швидко вдасться приборкати COVID-19. І це теж багато вихідних параметрів залежить не лише або не стільки від нас внутрі країни, а багато залежить від зовні і в першу чергу від того, як швидко почнеться вакцинація, коли вона почнеться, ця вакцинація, скільки буде можливо отримати доз вакцин. Ви знаєте, що президент сказав з приводу того, що ми долучилися до організації або до такої угоди, яка називається COVAX. Тобто йде розподіл вакцин взагалі по світу по різних країнах. І йде можливість отримувати за такою спеціальною ціновою пропозицією ці вакцини. Тобто для того, щоб не було такого монопольного становища окремих фармацевтичних компаній, бо весь світ зацікавлений в отриманні цих вакцин. Тобто оці фактори невизначеності, вони не дають чіткої такої можливості спрогнозувати, як буде відбуватися, як буде розвиватися ситуація з епідемією, з ковідом внутрі нашої країни. І тут можливі різні варіанти. Можливо, цей карантин вихідного дня, який був введений, він дасть такі дієві і позитивні наслідки, вдасться, як каже міністр охорони здоров'я, просто розірвати цей ланцюжок захворюваності і трошки зменшиться навантаження на українську медичну систему. Однак в той же час треба розуміти, що теж, правда, можливо, ми не отримуємо тих результатів, на які очікуємо, бо вірогідність такого завжди існує в будь-якій країні, Україна не є виключенням. І тому президент говорить з приводу того, що можливі варіанти. І тут лінійка, я б сказав би, того, яким чином може розвиватися ситуація, вона буде знаходитися між двох екстримів. З одного боку екстрим, що це просто обійдеться карантином вихідного дня, а інший екстрим – це те, що треба буде, в принципі, вводити загальний державний локдаун, що теж не виключається. І теж правда, що коли мова йде про взагалі про той удар, який буде нанесено по українській економіці, то мова йде в першу чергу, навіть якщо це карантин вихідного дня, або якщо це більш жорсткі такі заходи, які будуть на іншому екстримі цієї лінійки, коли мова буде йти про загально такий державний локдаун. В першу чергу удар буде нанесений по сектору послуг. І це не лише в Україні, це взагалі в світі він нанесений по сектору послуг. А якщо він нанесений по сектору послуг, то тут теж справедливості раді треба сказати, що в Україні цей сектор послуг, він не такий розвинутий, як, скажімо, в Європейському Союзі або в Сполучених Штатах Америки, у чому, до речі, їхні економіки називаються так звані постіндустріальні економіки, тобто сервісно-орієнтовані економіки. Наша економіка, вона не сервісно орієнтована. Ну, це інший бік питання, але це теж треба мати на увазі, коли мова йде про аналіз впливу будь-яких навіть найбільш жорстких заходів, як воно буде відображатися взагалі на стані української економіки. І виходячи з цього, треба було приймати рішення, яким чином можна було б підтримати тих підприємців, особливо тих, які зараз вже страждають, ті, що відносяться до сфери послуг, до функціонування сфери послуг. Тут знов-таки є, в принципі, для прийняття державного рішення або рішення такої з приводу публічної політики, яким чином треба реагувати на це. тут можуть бути різні такі різні думки, починаючи від того, що в принципі можна нічого не робити, а якщо ти нічого не робиш, то це один екстрем. Ти
ну, навряд чи президент чи уряд може нічого не робити у цій ситуації.
Правильно, ну я говорю в принципі з точки зору аналізу, політичного аналізу.
Ну як так, ні, я розумію, що, так. Да. З точки зору аналізу, а якщо робити?
Да, якщо ти нічого не робиш, в тебе все одно будуть додаткові видатки. І ці додаткові видатки будуть щонайменше на виплати соціальних пособ для тих людей, які просто тимчасово вдруг опиняються на ринку праці. І це все одно буде означати, що ти будеш мати підтримувати людей, які опинилися безробітними, які і знаходяться на ринку праці. Інший екстрем – це ти повністю задовольняєш покриваєш ті збитки, які отримують ці підприємці від того, що введено, там, скажімо, карантин вихідного дня, або в тому випадку, якщо введено локдаун. І ось між цими двома екстримами і треба було приймати рішення з приводу того, яким чином ти можеш допомогти. Те, що говорить президент, і ініціатива президента, вона стосується додаткових виплат для кожного окремого підприємця. Мова йде про те, що є можливість отримати не тільки такі живі гроші, вони завжди краще для будь-якого бізнесу, але теж треба розуміти, що є певні такі обмежені можливості в будь-якій країні, особливо бюджетні обмеження, і вони є теж в Україні. Не забувайте все ж таки, що ми знаходимося в умовах дефіциту державного бюджету на цей рік. І до речі, ми тримаємо дефіцит, я маю на увазі, Україна тримає дефіцит державного бюджету на рівні 7% ВВП, що набагато нижче, ніж, скажімо, ті дефіцити державного бюджету, які тримаються в Європі, де вони значно перевищують 10%, а в деяких випадках і 15% ВВП. Тобто те, що можуть дозволити вони, не можемо дозволити собі ми, бо ми не так званий емісійний центр, який би міг просто друкувати гривню, роздавати її по світу, і тоді можна було б збільшувати дефіцити державного бюджету.
Що ми собі можемо дозволити, та, пане Олеже? Що ми собі можемо дозволити?
Ми можемо дозволити ці грошові виплати, про які було вже сказано президентом у своїй заяві. І друге, те, що ми можемо дозволити собі, це допомога по кредитах, які були надані малим підприємцям, особливо за цією програмою 5-7-9, яка вже почала працювати і працює достатньо активно, бо вона вводилася на етапі, коли ще не було цієї проблематики, пов'язаної з COVID-19. І теж правда, що є можливості по такому пільговому оподаткуванню. Пільгове оподаткування – це те, означає те, що ти, в принципі, можеш певний період часу навіть не збирати кошти з підприємства. Чому це важливо? Бо дати не дає живі кошти, але зараз вони не витрачають ті незначні кошти, які можуть заробляти в цей кризовий період часу. Стосовно того, звідки будуть братися
кошти? Так, звідки будуть братися кошти?
Кошти будуть братися із ковідного фонду.
Давайте про ковідному. Скільки там ще лишилося? Це дуже важлива інформація. Бо 5,6 мільярдів ще є на потреби Нацслужби здоров'я. Цих грошей теж бракує. Я розумію, що вони можуть бути з різних місць. Тим не менше, звідки в ковідному фонді брати на це кошти?
До того, як взагалі зробити цю заяву, голова держави мав достатню кількість дискусій і з головою Кабінету міністрів, і з головою Міністерства фінансів. І, як я розумію, міністр фінансів впевнений в тому, що в нас є гроші в ковідному фонді для того, щоб перекрити цю потребу в фінансуванні, в додатковому фінансуванні. Коли мова йде про ковідний фонд, да, теж треба пам'ятати, що частина коштів там вже була використана, інша частина коштів залишається зарезервованою для потреб медичної галузі України, і інша частина коштів, яка третя вже частина коштів, яка там є, вона буде використана саме на ці цілі підтримки підприємництва, от всі кризові явища, коли країна знаходиться в цих кризових явищах.
Але ж є все ж таки таке відчуття, що ці 36 мільярдів, які, наприклад, пішли на дороги, вони б знадобилися зараз дуже добре для все ж таки боротьби з пандемією.
І да, і ні. Якщо мова йде, в принципі, ну, перше, що ви маєте на увазі для боротьби з пандемією, якщо мова йде про взагалі сферу медицини, то не було жодної платіжки, яка б була віддана для Міністерства фінансів з боку або для казначейства з боку Міністерства охорони здоров'я, яка б була не підписана. Все йшло моментально під платежі, які тільки замовлялися Міністерством охорони здоров'я.
Ну, але ж дивіться, про ці 5,6 мільярдів, я ж кажу, які за словами голови Нацслужби здоров'я, які казав в нашому ефірі, їх справді бракує. Це не ті гроші, про які говорив прем'єр-міністр, це інші гроші.
Я
і це
готов
на потреби Міністерства охорони здоров'я. Ну, добре.
Я не готов це коментувати, але я можу сказати, що коли мова йде про економіку, яка знаходиться на такому тренді падіння, це відбувається із взагалі загально світовою економікою України, просто не є виключенням. Використовуються різні механізми підтримання або пом'якшення цього удару, який буде від такого падіння. І це традиційна практика використовувати можливості бюджету для того, щоб, а особливо те, що стосується державних таких витрат, для того, щоб підтримувати економіку на плаву. І інфраструктурні проекти – це просто найбільш таки загально використовуваний метод підтримки і рівня зайнятості, і рівня такого захисту від
я розумію
падіння.
Я розумію, про що ви кажете теоретично. Це складна дискусія, тому що насправді, якщо говорити про ці дороги, то це не дало обіцяних 500 тисяч робочих місць, та, тому що інакше ці кошти розподіляються, і йдеться зараз більше про професіоналів, які будують ці дороги, а не просто залучаються люди з вулиці, щоб підтримати їх на безробіття. Я про інше хочу запитати, про сам механізм, та, тому що от президент каже про 8 тисяч гривень компенсації можливі, каже про виплати на дітей по 2 тисячі ФОПам, ну, з того, що я пригадую, так? Але для цього ще уряд повинен якісь постанови ухвалити, ще ці гроші фізично десь треба знайти, та, тому що це поки що лише ініціатива президента, чи є вже механізм втілення цієї ініціативи?
Ну, ви дійсно праві. Мова йде про те, що дійсно, ну, по-перше, зараз дозвольте мені повторити, що кошти є в ковідному фонді, і це про це запевняє Міністерство фінансів і міністр фінансів України. В мене нема жодних там причин для того, щоб я сумнівався в тому, що говорить міністр фінансів країни. Що стосується процедури, взагалі, як я розумію цю процедуру, вона була сьогодні, ця пропозиція, яку висловив голова держави, її сьогодні було обговорено на засіданні Кабінету міністрів. Далі буде внесено в Верховну Раду. За це мають проголосувати депутати. Тут я теж очікую достатньо таку жорстку дискусію, бо будь-яке економічне питання в умовах України, воно використовується багатьма гравцями у власних політичних цілях. Тут буде дискусія з приводу того, буде два таких екстрима. З одного боку екстрим, що це дуже і дуже мало, і все одно, яку ти суму скажеш, все одно будуть вважати, що це дуже замало, а інші будуть говорити, що це просто неможливо навіть і це, бо є достатньо такі жорсткі обмеження, і в першу чергу обмеження пов'язані з бюджетом, що в дійсності теж є правдою, і в будь-якій країні світу є подібного плану обмеження. Дискусія в Верховній Раді після цього голосування. Я впевнений, що правляча коаліція підтримує ці ініціативи президента, і, як сказав президент у своїй заяві, у своєму виступі, це моментально піде в роботу.
Олег Устенко, радник президента, з нами на зв'язку. Ще одне запитання поставлю з урахуванням того, що ми розуміємо, що відкладається допомога МВФ, і ми, очевидно, говоримо про другий локдаун, який так само впливає на економіку. Хочу отримати ваш коментар стосовно бюджету на наступний рік. Це ж бюджет зростання, але ж ми розуміємо, що зростання не буде. Що з ним робити? Переробляти, щось змінювати і так далі?
Ну, перше, я не був би впевнений, коли мова йде про Міжнародний валютний фонд. Ідуть дуже активні технічні дискусії. щоденно, просто щоденно. Декілька інституцій знаходяться паралельно на зв'язку з Міжнародним валютним фондом. Мова йде про Український національний банк, мова йде про Українське міністерство фінансів, мова йде про Українське міністерство юстиції і взагалі Кабінет міністрів, всі долучені до цього процесу, ідуть дуже і дуже активні технічні консультації з Міжнародним валютним фондом, тому сказати, що Міжнародного валютного фонду не буде, це буде просто неправильно. Є достатня впевненості в тому, що ми знаходимося в треки, да, з затримками, це дійсно так, але ми знаходимося, в принципі, в програмі стендбайській з Міжнародним валютним фондом. Ми очікуємо, що до кінця року в Україні щонайменше прибуде місія від Міжнародного валютного фонду. Технічно я кажу, що вони прибудуть, але це буде просто в режимі знову онлайн-конференції. Ми будемо, або вони будуть спілкуватися з Україною, але це те, що раніше називалося технічна місія, коли вона прибувала фізично в країну. Вони зараз не приїжджають. Тобто, от такого плану буде місія. І ми очікуємо, що це буде. Ми очікуємо на те, що Європейський Союз профінансує 750 мільйонів доларів із тієї програми макрофінансової допомоги, яка була, яку обговорювали під час жовтневого візиту голови держави пана Зеленського в Брюссель, де було дуже чітко сказано, що ЄС на нашому боці, ЄС підтримує Україну, і ЄС підтримує в тому числі і фінансово. Тому ми очікуємо на ці 750 мільйонів доларів, які зайдуть в Україну до кінця цього року. Що стосується, тобто в мене є певні переживання, в принципі, з приводу бюджету на цей рік в плані то, що називається касовий розрив. Тобто бюджет виконується, але є касовий розрив, є певні періоди часу, коли просто не вистачає коштів у Держказначействі, але це не означає, що їх в принципі немає. Вони прибудуть, але вони там...
От ці припинення платежів ви пояснюєте, так? Тобто це зараз ви кажете, що воно поки що їх немає, цих коштів, але воно зміниться? А звідки прибудуть кошти?
Є так звані касові розриви. І касовий розрив в Україні достатньо таке типове явище. Якщо ви подивитеся будь-який рік, в принципі, ви побачите, що в грудні це така загально прийнята в Україні практика. Це не добре, але це загально прийнята практика. Зараз це просто з'явилося в листопаді, всередині листопада, але цей рік – це просто рік самих таких важких викликів, які, в принципі, переживали Україна за свою новітню економічну історію. Маю на увазі все, що стосується економіки. Тобто тут я впевнений, що драматизувати тут точно ситуацію не варто. Що стосується наступного року, то наступний рік – це рік виходу з економічної кризи. Саме таким чином збудовано державний бюджет на наступний рік. Там закладено 4,5% зростання і за поданням Кабінету міністрів. Іде знову ж таки жваве обговорення з приводу того, чи варто коригувати цей показник, чи не варто коригувати. Я думаю, що ми можемо очікувати на певне коригування цього показника, але однозначно ми будемо знаходитися на траєкторії зростання. Тобто мова йде про відсоток, який буде зростати країна, але це зараз більшість країн світу знаходяться в цій логіці. Якщо говорити про Україну, все ж таки не забувайте, що ми експортно-залежна країна, на 50% наш валовий внутрішній продукт формується за рахунок експорту. Якщо буде відбуватися покращення, а зараз з високою долею вирогідності вважається, що буде покращення на світових ринках. Якщо буде покращення на світових ринках, то будь-яка експортно залежна економіка буде показувати зростання. З цієї точки зору є певні ризики, але ризики є просто в будь-якому напрямку, в будь-якій сфері, і завжди вони існують. Но така тренд зараз прогнозується, що загальна світова економіка буде краще себе почувати, відповідно буде експорт почувати краще, і це означає, що українська економіка теж буде почувати себе краще. Достатньо це чи ні? Ні, це недостатньо. Я теж пригадаю для ваших слухачів декілька виступів президента Зеленського, коли він говорить про те, що для того, щоб ефективно боротися з бідністю, треба зростати на 5% і більше. І будь-який параметр нижче 5% – це недостатньо для слабо розвинутої економіки, яка намагається боротися з бідністю, але це така картина, яка буде наступного року. Що стосується дефіциту державного бюджету, то він буде на наступний рік, і це вже для всіх зрозуміло, але це теж є такою загальноекономічною і загальносвітовим трендом. Наявність дефіциту в так звані посткризові роки це загальноприйнятий логіка розвитку економічної ситуації в будь-якій країні. Тобто треба мати дефіцит. Відповідно, виникає проблема, яким чином, для того, щоб стимулювати економіку, для того, щоб додатково отримувати зростання економічне. Але тут є обмеження пов'язані з тим, скільки ти можеш дозволити собі дефіцит державного бюджету. Ви знаєте, що в первісному документі було подано дефіцит державного бюджету достатньо великий, було подано на рівні 6% ВВП. На мій погляд, це, в принципі, було б можливо, якби можна було задешево його фінансувати, цей дефіцит. Але задешево в наступному році фінансувати дефіцити буде дуже складно, бо потреба в цьому фінансуванні і наявність цих дефіцитів – це ж не лише Україна, в нас більше 200 країн в світі, і майже всі мають дефіцити, всі якимось чином планують їх фінансувати. Одна річ, якщо мова йде про так звані емісійні центри, вони можуть просто друкувати свої гроші, але ми точно не відносимося до країни, яка може друкувати долари, євро або єни, або фунти. І ми будемо друкувати гривню, але це означає, що ми не можемо надрукувати гривню і роздати її по світу. Тобто в нас буде така достатньо складна ситуація з приводу того, яким чином можна фінансувати дефіцит. Дефіцит можна буде фінансувати за рахунок внутрішніх або зовнішніх запозичень. Внутрішні запозичення – обмежена ліквідність, плюс Національний банк України буде проводити, на мій погляд, не дуже м'яку політику наступного року. Вона буде такою, яка відповідає тим реаліям часу, які будуть складені на наступний рік. І мені здається, що вони просто будуть її, не дивлячись на будь-які заяви, які звучать зараз, вона буде такою обмежена жорсткою, я б так би сказав, на наступний рік. І це означає, що треба буде залучати кошти на світових ринках. І на світових ринках залучити кошти задешево не вдасться, тому треба трошки зменшити дефіцит. І я вважаю, що буде цілком логічно, якщо ми побачимо дефіцит наступного року, десь там, скажімо, на рівні біля 5% ВВП, це... Мені здається, що це було б набагато правильніше. А 1% ВВП – це більше, ніж 1,5 мільярда доларів, а якщо мова йде про гривню, то мова йде про 45 мільярдів гривень. Тобто треба додатково працювати з бюджетами. Ось чому, коли міністр фінансів Марченко говорить, що вони працюють 24/7, це дійсно так і є. Вони дійсно працюють просто зараз в такому стоп-режимі для того, щоб підготувати фінальний документ бюджету. І чим, до речі, скоріше вони це зроблять, тим краще буде для країни, підготувати його для внесення в Верховну Раду.
Це була розмова з Олегом Устенком, радником президента. Тетяна Трущинська працювала у студії. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.